ንደረጃ ኩነተ ነጻነት ሚዲያ ዓለም ዘውፀ ዶብ አልቦ ሪፖርተራት ነጻነት ሚዲያ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ስጋኣት ወዲቑ ኣይፈልጥን ይብል እቲ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ነጻነት ሚድያ ብሕልፊ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ምሕር ከም ዘንቆልቆለ ተገሊጹ ኣብቲ ሪፖርት ካብ 180 ሃገራት ኤርትራ መበል 179 ኢትዮጵያ መበል 150 ተሰሪዐን ኣለዋ ክሪስ ሃናስ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉም ካቕርቦ እዩ
እቲ ሪፖርት ዴሞክራሲያውያን መንግስታት ዕልውል ብዘበሩ ሪፖርታት ግዜኦም ዝሓለፎም ሕግታት ተገራጫዊ ረብሓታት ካብኡ ሰጊሩ ኣካላዊ መጥቃዕትታት ተጠቒሞም ንነጻነት ሚድያ ይዕፍኑ ኣለዉ ብመሰረቱ ግና መለለዩኦም ግልባጡ ክኸውን ይግባእ ነይሩ ይብል እቲ ሪፖርት ወሲኹ ምቕልባስ ነጻነት ሚድያ ጐሊሁ ዝተኸሰተለን ሃገራት ምልካውያን መንግስታት ኣብ ዝሓየሉለን ከም ፖላንድ ሃንጋሪን ቱርክን ኣብ ዝኣመሰላ ሃገራት ምዃኑ ይጠቅስ ዋና ጸሓፊ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ክሪስቶፍ ዲሎየር ኣብተን ረብሓ ነጻነት ሚድያ ዝርድኡለን ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ድራተ እንተገጢሙ እቶም ካልኦት ነጻነታት ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ ይብል ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ነጻነት ሚድያ ኣብ 62 ሃገራት ኣንቆልቂሉ ኣሎ ነጻነት ጋዜጠኛ ዝኽበረለን ተባሂለን ዝተጠቕሳ ሃገራት ኖርዌይ ስዊድን ፊንላንድ ዴንማርክን ኔዘርላንድን ኮይነን ኣለዋ ኣብ ጭራ ማለት መበል 180 ተሰሪዓ ዘላ ሰሜን ኮርያ እያ ሰሜን ኮርያ ንህዝባ ኣብ ድንቁርናን ሽብርን ሸቢባቶላ ይብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር መበል 179 ኤርትራ ቱርክሚንስታን ሶርያን ቻይናን ድማ ንሰሜን ኮርያ ስዒበን ተጠቂሰን ኣለዋ ካብ ዓሚን ነዘ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ኣማሕሸን ተባሂለን ካብ መንጎ ዝተጠቕሳ ሃገራት ላኦስ ፓኪስታን ስዊድን በርማን ፊሊፒንስን እየን ደረጃ ነጻነት ሚድያ ኣዝዩ ዘንቆልቆለለን ሃገራት ድማ ስዑድ ዓረብ መበል 150 ተጠቂሳ ዘላ ኢትዮጵያ ሞልዶቪያ ኡዝበክስታንን ኮይነን ኣለዋ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጌጋ ገይሮም ኢሉ ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት ትራምፕ ኣብ እዋን ምርጫ ዝተጠቕምሉ ቃላት ንሚድያታት ዒላማ ዝገበረን ንጸብጻባት ሚድያ ድማ መደናገሪ ምባሎም ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ካብ ዓለም መበል 43 ተሰሪዓ ኣላ ብሪጣንያ መበል 40 ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ጋዜጠኛ ኮንካ ንኽትሰርሓሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ዞባ ተባሂሉ ተጠቂሱሎ ስዒቡ ዞባ ማእኸላይ ኣውሮጳን ማእኸላይ እስያን እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ብዛዕባ ካብ 180 መበል 150 ተሰሪዓ ዘላ ኢትዮጵያ ክጽሕፍ ከሎ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝተተግበረ ሕጊ ግብረ ሸበራ ጋዜጠኛታት ንምኽሳስ ብስልታዊ ኣገባብ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ ይብል እቲ ዝቐርቦም ክሲ ነዊሕ ዓመታት ዝእስሮምን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ከይከሰሱ ነዊሕ ንክኣስሩ ዘኽእሎምን እዩ ይብል 6 ጋዜጣታት ካብ ዝዕፀዋን ኣስታት 30 ጋዜጠኛታት ካብቲ ሃገር ካብ ዝስደዱ ንድሓር ኩነተ ሚድያ እቲ ሃገር ምምሕያሽ ኣይተረኣየሉን እውን ይብል ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ዝተተግበረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኢትዮጵያውያን ዝተወሰኑ ሚድያታት ንኸይከታተሉ እውን ዝኣገደ ምዃኑ ይሕብር ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸብትን ዓሚ ተዓፅዮም እዮም ንሚድያ ንምዕፋን ተባሂሉ ኣካላዊ መጥቃዕትን ጸርፍን እውን ኣብ ስራሕ ውዒሎም እዮም ይብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓለም ለኸ ትካል ፕረስ ንኢትዮጵያዊ እሱር ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ከም ዝሸለሞ ልዑል ኣኽብሮት ከም ዝሓደራ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል ዝገለጸት ከምዚ ትብል
በዚ ሽልማት የተሰማን ትልቅ ደስታ ነው
በዚ ሽልማት ኣዝዩ ተሓጉሰ ኣለኹ ስምዒት ዓወት እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ንእስክንድር ስለ ዝፀሓፈ ጥራይ ኣሸባሪ ዝብል ታፔላ ለጢፉ 18 ዓመታት ፈሪድዎ ኣሎ ዓለም ግና ናብዚ ሽልማት እዚ ሓጭ ክሽልሞ ከሎ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ዝለዓለ እዩ ክስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሉእ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ሓቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንእስክንድር ጅግና ካብ ዝገብሮ ፀኒሕ ኣሎ
ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር ብዛዕባ ካብ 180 ሃገራት መበል 179 ተሰሪዓ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝፀሓፎ ገጽ ኤርትራ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምልካው ስርዓት ከም እትርከብን ብነጻ ሪፖርት ንኽትገብርን ሓበሬታ ክትዝርግሓላን ዘይትኽእል ሃገር ኢሉ ይገልጻ 11 ጋዜጠኛታት ብዘይክስን ፍርድን ተኣሲሮም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ሚድያ እውን ከም ኩሉ ኣብትሕቲ ዊንታ እቶም ሃዳኒ ነፃነት ሚድያን ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተሓታት እዮም ዝበሃሉን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኣተውን እዩ ይብል። ዝሓለፈ ሰነ ዝወፀ ሪፖርት እቶም ፕረዚደንት ስልጣኖም ከፍኩስ እዮም ዝብል ትፅቢት ከምዘየለ ዝሓበረ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ 3 ዓመት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ክትግበር እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት እንተሃልዮም ኣብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ፕላኔት ይሕሰቡ ከም ዝበሉ ይዝከር ይብል እቲ ሪፖርት።